tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sastanak Dačić-Tači-Ešton večeras u Briselu. Dogovor o primjeni sporazuma od presudne važnosti za utvrđivanje datuma početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Predsjednik Tomislav Nikolić i američki ambasador Michael Kirby složili se da je Srbija zaslužila da dobije datum. Svetski dan izbjeglica naša država dočekuje sa oko 57.000 ljudi sa izbjegličkim statusom i oko 200.000 raseljenih sa Kosova i Metohije. Pred poslanicima uskoro predlog zakona po kojem će deca, trudnice i porodilje imati besplatnu zdravstvenu zaštitu. Poznati američki glumac James Gandolfini preminuo od posljedica srčanog udara. U Turskoj počinju 17. mediteranske igre. Srbiju predstavlja 151 sportista u 22 discipline. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. U Briselu su jutros nastavljeni tehnički pregovori Beograda i Prištine, a za večeras je kod visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton planiran sastanak sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Kako se očekuje, na radnoj večeri kod Eštonove razgovaraće se o temama o kojima radne grupe nisu uspjele da se dogovore u vezi sa sprovođenjem briselskog sporazuma. Iz Brisela Dušan Gajić.
Rezultati večerašnjeg sastanka važni su jer će na osnovu njega Catherine Ashton i komesar File u petak poslati pismo zemljama članicama u okviru priprema za sastanak Saveta ministara Evropske unije u utorak u Luksemburgu, koji će raspravljati o otvaranju pregovora o članstvu sa Srbijom. Kao što je poznato, komisija je u aprilu već preporučila da ti pregovori počnu, ali u ovom pismu treba da dodatno informiše zemlje članice o toku primjene sporazuma, što je ključni uslov za dodeljivanje datuma. Delegacije Beograda i Prištine su prethodnih dana usaglašavale primjenu na osnovu dogovorenog plana implementacije u oblastima pravosuđa, policije, pripreme lokalnih izbora i konstituisanje zajednice srpskih opština. Jedno od preostalih pitanja je zakon o amnestiji koji bi trebalo da proglasi Priština kako pripadnici srpskih bezbednostnih i pravosudnih organa ne bi bili u opasnosti da budu krivično gonjeni za aktivnosti u prethodnom periodu. Konačni dogovor nije postignut ni u oblasti telekomunikacija i energije. Ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja je juče bila u Briselu, rekla da će preostala otvorena pitanja morati da budu rešena na višem političkom nivou i da su i dalje sporni hidroelektrana Gazivode i transmisiona stanica Valač na severu Kosova.
Bio je to naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Inače, kako saznaje agencija Tanjug, radnoj večeri sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton prisustovaće i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i američki ambasador u Beogradu Michael Kirby složili su se da bi dobijanje datuma za otpočinjanje pristupnih pregovora Srbije s Evropskom unijom 28. juna bilo pozitivan signal koji bi doprineo uspostavljanju trajne stabilnosti na Balkanu. Dobijanje datuma bilo bi nešto što je Srbija svojim napornim radom u prethodnih godinu dana zaslužila, a ne nešto što joj je poklonjeno, dok bi negativna odluka bila greška koja bi nanela štetu i Srbiji i ugledu Evropske unije, istakao je Nikolić. Sjedinjene države smatraju, rekao je Kirby, da je Srbija zaslužila da dobije datum i veruju da će pozitivan ishod današnjih razgovora u Briselu doprineti da odluka Evropske komisije zaista bude pozitivna.
Austrija u potpunosti podržava Srbiju u nastojanju da dobije jasan datum za otpočinjanje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, izjavila je u Beču potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić posle razgovora sa austrijskim šefom diplomatije Mihajlom Špindelegerom. Ona je istakla da je Srbija veoma zahvalna na takvom stavu Austrije i dodala da će na samitu Evropske narodne partije, koji se održava popodne u Beču, Špindeleger i ona imati niz bilateralnih susreta sa predstavnicima drugih zemalja u kojima će zatražiti podršku za takav stav. Što se tiče stava Nemačke, Špindeleger će posebno razgovarati sa kancelarkom Angelom Merkel i boriti se za stav Austrije, ukazala je Grubješićeva. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić predstavio je članovima Fiskalnog saveta vladin program mera za reformu javnog sektora, stabilizaciju državnog budžeta, kao i program mera za unapređenje poslovne klime.
Fiskalni savet se saglasio sa Dinkićem da su neophodne strukturne reforme u državi i podržao sprovođenje reformi u javnom sektoru, posebno rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju i uvođenje reda u rad javnih preduzeća. Savet je podržao uvođenje centralnog registra zaposlenih u javnom sektoru, smanjenje subvencija i strogu kontrolu izdavanja garancija. Fiskalni savet smatra da će donošenje izmena zakona o radu i zakona o planiranju i izgradnji dodatno poboljšati poslovnu klimu u Srbiji.
Podsjetimo, vlada Srbije je u okviru paketa mera štednje najavila da će sprovesti politiku nulte tolerancije prema sivoj ekonomiji. Prema podacima resornih ministarstava, oko 700.000, odnosno svaki treći radnik je neprijavljen, a čak 3/4 radnji u Srbiji ne izdaje fiskalne račune. Procene stručnjaka kažu da se obim sive ekonomije kreće između 30% i 50% bruto domaćeg proizvoda, a u našoj zemlji je ta pojava za 10% do 15% veća nego u zemljama regiona. Zbog toga nisu ugroženi samo budžetski prihodi, već i kompanije koje rade legalno. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Siva ekonomija je svuda oko nas. Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević navodi nekoliko najdrastičnijih primera.
Kompletna grana, kao što je građevinarstvo, niko, ni jedan majstor nije vam došao nešto uraditi, a da sve i jedan jedini dinar on obavlja na crno, nije prijavljen, otvaraju se privatne menjačice, ne evidentira se promet, pa se iznajmljuju nelegalno magacini, pa se iznajmljuju nelegalno stanovi, pa se iznajmljuju lokali. E to onda rezultira sa milionom nezaposlenih ljudi.
Sivom ekonomijom nije oštećen samo budžet, već i deo privrede koji radi po zakonu, jer ne može da cenama konkuriše onima koji ne plaćaju svoje obaveze. Amalija Pavić iz Američke privredne komore upozorava da su mnoge kompanije iz SAD koje posluju u Srbiji primorane da angažuju ljude za borbu protiv te pojave.
Sama situacija u kojoj jedna internacionalna, multinacionalna kompanija angažuje tim ljudi da se samo time bavi, na multinacionalnom nivou šalje jednu vrstu signala i tim centralama kakva smo mi to zemlja za investiranje.
Veoma je teško statistički izračunati koliki je obim sive ekonomije. Ipak, na osnovu studije Fondacije za razvoj ekonomskih nauka, ona obuhvata oko 30% bruto domaćeg proizvoda, dok pesimisti smatraju da se kreće i do 50%. U tom istraživanju najviše zabrinjava podatak da je u protekloj deceniji od 10 zemalja istočne i centralne Evrope jedino Bugarska imala veći obim nelegalnog poslovanja od Srbije.
Odluka austrijske kompanije Alpina da proglasi bankrot dodatno će usporiti radove na deonicama koridora 10 kroz Srbiju, na kojima je ta firma glavni izvođač radova, procenjuju stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Oni kažu da kad nadležni austrijski sud u Alpini proglasi stečaj, neće biti jednostavno naplatiti bankarske garancije koje ta firma dala kao zalog za izvršenje poslova u Srbiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Procenjeno je da Alpina ima u Srbiji nerealizovane ugovore vredne oko 60 miliona evra. Država je obezbedila novac za gradnju tih deonica na koridoru 10, ali je sportskim jezikom rečeno, kako objašnjava savetnik za ulaganja Mahmud Bušatlija, u ugovorima napravljen klasičan primer greške u koracima.
Država obećala je da ćemo mi svi vratiti zajedno pare koje su uzete za poslove koje Alpina radi, ali je država propustila da zato što daje apsolutnu garanciju sama određuje ko će da radi. Neposredna šteta je ogromna, a posredna će biti daleko, daleko veća.
U sličnom smeru razmišlja i analitičar Goran Rodić.
Ako su to uslovi takvi da moraju strane kompanije da rade, onda ne treba ni uzimati te kredite. Nije to samo u pitanju kamata, to je najmanje 20 do 25% profita koje takve firme izvlače iz zemlje. Radnu snagu koju angažuju lokalno ovdje, da lokalne firme rade po jako niskim cenama, pa su i one ugrožene financijski.
Bušatliju pitamo da li država može da naplati odštetu od bankarskih garancija koje je Alpina dala kao zalog za izvršenje poslova u Srbiji.
Kad se uvede stečaj nad firmom koja je u bankrotu, onda se nikada ne može očekivati da se 100% naplati bilo šta što potražujete od takve firme. Pogotovo što će biti mnogo važnije za sudove u Austriji da se prvo naplate njihove firme. Na kraju ćemo možda i mi doći da nešto naplatimo.
Ukoliko nadležni sudovi u Austriji proglase stečaj u Alpini, Srbija ima pravo da povuče bankarske garancije te kompanije, da jednostrano raskine ugovore i poveri te poslove drugim izvođačima.
Na svetski dan izbeglica UNHCR saopštava da je u svetu krajem prošle godine zabeležen najveći broj izbeglica od 1994. godine. Više od 45 miliona i 200 hiljada ljudi nalazi se u nekom obliku u formi izbeglištva. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice, u Srbiji oko 57 hiljada ljudi ima izbeglički status, a oko 200 hiljada je raseljenih sa Kosova i Metohije. Najviše izbeglica je iz Hrvatske, 49 hiljada, a ostale čine izbegli koji su u Srbiju stigli iz Bosne i Hercegovine. Nataša Ćuković.
Prema istraživanju koje je uradio Komesarijat za izbeglice, od oko pola miliona ljudi koliko je u izbegličkim talasima stiglo u Srbiju, polovina je integrisana na taj način što su uzeli lična dokumenta, ali većina nije rešila pitanje stanovanja i zaposlenja, kaže pomoćnik komesara za izbjeglice Svetlana Velimirović.
Stopa nezaposlenosti među domaćim stanovništvom je bila 18%, a stopa nezaposlenosti među izbjeglicama je bila preko 30%. 40% izbjeglica živi u podstanarstvu, dok dodatnih 20% ima neki svoj objekat za stanovanje koji ne ispunjava minimalne standarde koji svima nama danas se podrazumevaju u ovo vreme.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će prioritet biti sprovođenje aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji koji garantuje ostvarivanje imovinskih prava izbjeglih lica.
Želimo da se poštuje njihova imovina, da se poštuje pravo na povratak i integraciju i smatramo da je to jedna od suštinskih vrednosti za koje moramo se zalažemo, pogotovo u procesu priključivanja Evropskoj uniji. Želili smo da pokažemo da Narodna skupština vodi računa o ovome, insistirat ćemo kod državnih organa da se nastavi proces brige i da sve ono nepravdu koje možda i ova država u posljednjih 20 godina nečinjenjem nanela, pokušamo da delimično ispravimo i da olakšamo položaj svih izbeglih lica u Republici Srbiji.
Poslednjih godina Srbija se suočava i sa novim prilivom izbeglica koji dolaze iz Sudana, Eritreje, Afganistana, Pakistana, Sirije. UNHCR nas je uvrstio među 5 zemalja u svetu sa dugotrajnim izbegličkim stažom.
U kolektivnom centru u selu Gornji Barbeš u opštini Gadžin Han živi 20 izbeglih i 12 interno raseljenih lica. Oni su smešteni u delu zgrade tamošnje osnovne škole. Sa nekima od njih razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Koliko ste dugo ovde, bako?
14 godina. Nemam penzije, nemam nikvije novaca, nemam ništa.
Pa kako živite? Šta dobijate?
Pa rani na svoj, ta Crveni krst. Imam sina tu i bolesna isto. Ima asmu.
A odakle ste?
S Hrvatske, Vrgin Most.
Ja sam iz Hrvatske, Lipik, opština Pakrac.
Šta ste ostavili tamo?
Sve, sve, sve što je bilo, to je sve ostalo.
Kako se živi?
Teško kako se živi.
Kako se do novca može doći, radite što?
Teško, teško se dolazi ovdje. Pasivan kraj, nema tu sve stari živalj, iako se teško dolazi. Pa nema posla.
Kako je sa hranom?
Hranu, pa eto tako, narodna kuhinja.
Ja sam iz Hrvatske, već od 4.8.95. ja sam izbjegla vam od Kostanjce. S mužom sam tu bila, on je umro, nisam najboljeg zdravlja.
Kako provodite vreme u centru, ne sedite mirno?
Pa ne sedim.
Uvek se nešto radi?
A nekad na livadu, nekad negde. Daleko dobro, ali opet tešim se. Kako je tako, ćuti.
Treba para ako idem u Gadžin Han, taj lekar treba da dođe ođar, a nije dolaze, sad ga nema, pa ne znam više šta da radim.
Evo, ispred ulaznih vrata kolektivnog centra u Barbešu, na klupici, gospodina koji sedi, odmara. Koliko ste dugo u kolektivnom centru?
18 godina.
Punoletstvo?
Punoletstvo. Da sam se onda rodio, sam se mogao ženiti. I sad više nisam sposoban ni za ženitbu, ni...
A godine idu?
Godine idu i šta sad da radim? Ja se tamo vratiti više neću nikad. E sad kako će dalje biti tam, ja to ne znam.
Sudbina je ispisana?
Ispisana, ispisana do kraja.
Reportaža našeg Ozrena Rašića iz kolektivnog centra u selu Gornji Barbeš u opštini Gadžin Han. A ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog i o najnovijem diplomatskom zaoštravanju na relaciji Washington-Moskva-Peking. Razlog? Neslaganje oko toga šta koja zemlja čini u borbi protiv trgovine ljudima. Posle najave umetnika da će protestovati zbog lošeg stanja u kulturi, ministar Petković poručuje da kao kulturni radnik podržava sve zahteve, ali apeluje.
Kao ministar jedne odgovorne vlade koja se bori da Srbiju izvuče iz krize, apelujem na čitavu kulturnu javnost da pre svega budu realni u svojim zahtevima, jer novca nema.
Pre ovoga još jedan kratak podsjetnik na najvažnije vesti. Sastanak Dačić, Tači i Ešton večeras u Briselu. Dogovor o primjeni sporazuma od presudne važnosti za utvrđivanje datuma početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Predsjednik Tomislav Nikolić i američki ambasador Michael Kirby složili se da je Srbija zaslužila da dobije datum. Svetski dan izbjeglica naša država dočekuje sa oko 57.000 ljudi sa izbjegličkim statusom i oko 200.000 raseljenih sa Kosova i Metohije. Pred poslanicima uskoro predlog zakona po kojem će deca, trudnice i porodilje imati besplatnu zdravstvenu zaštitu. Poznati američki glumac James Gandolfini preminuo od posljedica srčanog udara. U Turskoj počinju 17. mediteranske igre. Srbiju predstavlja 151 sportista u 22 discipline. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Sjedinjene Američke Države smatraju da Kina i Rusija ne ispunjavaju ni minimalne standarde u borbi protiv trgovine ljudima i da su, kada je reč o tome, u istoj ravni sa Severnom Korejom i Sirijom. Na ovu ocenu, objavljenu u najnovijem izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima u svetu, Rusija je reagovala upozorenjem da će na eventualne sankcije žestoko odgovoriti. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle 9 godina Rusija i Kina našli su se na listi State Departmenta na nivou 3, najnižem nivou koji obuhvata zemlje čije vlade ne ispunjavaju ni minimum standarda u borbi protiv trgovine ljudima i ne čine značajne napore na tom planu. Američki State Department je optužbe protiv Rusije i Kine izneo u svom sinoć u Vašingtonu objavljenom godišnjem izveštaju u kome rangira 188 zemalja sveta. Prema tvrdnjama humanitarne organizacije Alijansa za okončanje ropstva i trgovine, Rusija je među prvih 10 zemalja sa više od 130.000 žrtava trgovine ljudima samo u Moskvi. Sjedinjene Američke Države također procenjuju da u svetu 27 miliona ljudi žive kao robovi. Predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Konstantin Dolgov izjavio je da bi eventualne američke sankcije ugrozile pozitivan razvoj rusko-američkih odnosa i konstruktivne sporazume koje su postigli predsjednici Putin i Obama na nedavnom samitu Grupe 8 u Severnoj Irskoj. Dolgov je naglasio da će na svaki neprijateljski korak uslediti adekvatan odgovor ruske strane. Predsjednik Obama ima 90 dana da donese odluku da li će uvesti sankcije protiv zemalja čije vlade ne ispunjavaju ni minimum standarda u borbi protiv trgovine ljudima. Agencija Associated Press ocenjuje da je malo verovatno da će Obama to učiniti u slučaju Kine, Rusije i Uzbekistana s obzirom na strateški značaj tih zemalja za Vašington. U pomenutom izveštaju State Departmenta Srbija je svrstana među zemlje koje u borbi protiv trgovine ljudima ne ispunjavaju standarde u potpunosti, ali ulažu znatne napore da ih dostignu.
U Brazilu su nastavljeni protesti uprkos odluci vlasti dva najveća grada, Sao Paula i Rio de Janeiro, da ponište odluku o povećanju cena karata za prevoz, što je bio povod za nerede širom zemlje. Demonstranti za danas najavljuju do sada najveća okupljanja i zbog nedovoljnog finansiranja obrazovanja i zdravstvene zaštite.
Turska policija uhapsila je još 13 demonstranata zbog sumnje da su učestvovali u nasilju na protestima koji su zahvatili tu zemlju. Osumnjičeni su pripadnici zabranjenih levičarskih grupa, a identifikovani su sa videosnimaka protesta. U toku prošle noći policija je rasturila stotine demonstranata u Ankari. Učesnici protesta su međutim uglavnom prešli na pasivni oblik otpora, nepomično stajanje na ulicama i trgovima.
Trudnice, porodilje i deca do 18. godine imaće besplatno zdravstveno osiguranje sa overenim zdravstvenim knjižicama. To bi trebalo da omogući novi zakon o pravu na zdravstvenu zaštitu tih kategorija stanovništva, o kojem tokom jula treba da se izjasne poslanici u Srpskom parlamentu. Medicinske usluge sa 500 miliona godišnje finansiraće Republički fond zdravstvenog osiguranja. Detaljnije Marina Stojedinović.
Neplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje više ne mogu da zatvaraju vrata lekarskih ordinacija trudnicama, porodiljama i deci i omladini do 18. godine. Za desetak dana pred poslanicima će se naći novi zakon o zdravstvenom osiguranju koji treba da omogući lečenje toj najosjetljivijoj populaciji u zemlji, kaže predsjednik Srpskog parlamenta Nebojša Stefanović.
Mi ćemo tokom jula imati pred sobom novi zakon o pravu za zdravstvenu zaštitu deca, trudnice i porodilja, koji omogućava da svaka trudnica, porodilja i svako dete do navršene 18. godine automatski ima overenu zdravstvenu knjižicu. bez obzira da li radi, da li ne radi, da li poslodavac uplaćuje ili ne uplaćuje doprinose.
Projekat besplatnog lečenja finansiraće Fond za zdravstveno osiguranje, najavljuje direktor tog fonda Momčilo Babić.
Oko 500 miliona dinara je otprilike kalkulacija vrednosti ovog projekta, odnosno programa. Mislim da je to za fond vrlo važan i afirmativni moment i to nisu sredstva koja se ne mogu naći, odnosno izdvojiti iz okvira redovnih sredstava kojima fond raspolaže.
Trudnice, porodilje i deca, knjižice će moći da overe mjesec dana od stupanja zakona na snagu, a za njegove prekršioce zaprećene su visoke novčane kazne.
Republički zavod za statistiku potpisao je sa Ministarstvima zdravlja i finansija, Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje sporazum o saradnji pri izradi nacionalnog zdravstvenog računa Srbije. Cilj je da se zdravstveni računi uvedu u statistički sistem Srbije, što je već urađeno sa računima turizma, poljoprivrede i životne sredine. Na taj način prvi put će biti objedinjeni podaci o privatnom i javnom sektoru zdravstva i izdacima domaćinstava za zdravstvene usluge.
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije u narednih 5 godina. Cilj tog dokumenta koji će razmatrati Skupština Srbije jeste da omogući strateško planiranje i stvaranje efikasnog antikorupcionog sistema u Srbiji. Usvojen je i akcioni plan sa preciznim rokovima, konkretnim merama i zaduženjima institucija sistema odgovornih za sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije.
U sudovima u Srbiji od 1. oktobra primenjivaće se zakonik o krivičnom postupku i neće biti odlaganja, izjavio je državni sekretar Ministarstva pravde Danilo Nikolić. Otvarajući u Beogradu regionalnu konferenciju o krivično-procesnom pravu, Nikolić je istakao da Srbija čvrsto korača putem borbe protiv kriminala, zabeležila Ida Maričić.
Srbija mora da vrati poverenje građana u pravosuđe, a novi zakonik o krivičnom postupku prilika je za to, naglasio je Danilo Nikolić.
Naš zadatak je da omogućimo postupak u kojem se poštuju ljudska prava. Taj postupak mora biti efikasan. On s jedne strane mora pokazati da se država štiti od svakog vida kriminala i da štiti svoje građane, ali isto tako, s druge strane, da obezbedi da niko nevin ne bude osuđen.
Vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istakao je da će primjena novog zakonika obezbediti efikasniji rad, jer će u buduće tužilac, a ne sud, prikupljati dokaze, a primjenjivaće se i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim sankcijama.
Moram da primetim da u ZKP od 2001. godine i posebno u zakoniku o krivičnom postupku od 2009. godine postoje pojedine odredbe u pojednostavljenim formama, ali da iste nisu ili su u neznatnoj meri korišćene. Tako da recimo prema broju predmeta procentualno ima više sporazuma o priznanju krivice pred posebnim odjeljenjima nadležnog suda nego pred nazovimo redovnim sudovima. To po mom mišljenju govori o neaktivnosti tužioca.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević naveo je da su primjenom novog zakonika, a pre svega sporazuma o priznanju krivičnog dela, postupci postali znatno efikasniji i ekonomičniji.
U pogledu primjene ovaj krivično-pravni institut u praksi tužilac za ratne zločine pokazuje se opravdan i daje dobre rezultate. Ukupno je zaključenih sporazuma tužilaca za ratne zločine 10, od kojih je 4, da kažem, po novom zakoniku. Žrtvama njih oko 3000 kroz postupke kolokvijalno u Ustavničku ulicu u Beogradu, pokazali smo da ih nismo zaboravili.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, poručio je da je uspostavljanje vladavine prava najvažnije za svaku zemlju koja teži članstvu u Evropskoj uniji i da je ključno uspostaviti sistem nezavisnog sudstva i pravosuđa.
Prilog Ide Maričić o zakoniku o krivičnom postupku, a iz pravosuđa i vest koju smo upravo dobili.
Sudija je odredio pritvor do 30 dana Aleksandru Vučetiću iz Agencije za privatizaciju i bivšoj funkcionerki agencije Ljiljani Mlađan. Tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage zbog sumnje da su učestvovali u zloupotrebama prilikom prodaje firme Tehnohemija. Zbog istog slučaja istraga je pokrenuta i protiv nekadašnjeg direktora Agencije za privatizaciju Miodraga Đorđevića, koji je prošle nedelje uhapšen u sklopu istrage koja se bavi nezakonitostima u prodaji Luke Beograd.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Ministarstvu kulture i informisanja Srbije članovi komisije konkursa u oblasti stvaralaštva predstavili su svoj rad. Ipak na konferenciji za novinare u Ministarstvu najviše pažnje posvećeno je lošem materijalnom stanju u kulturi, zbog kojeg su umetnici najavili protest u centru Beograda, Novog Sada i Niša. Vladimir Đudović. Niški džez festival Nišvil ne može dobiti traženih 10 miliona dinara od Ministarstva kulture, jer je budžet Ministarstva za muzičko stvaralaštvo ukupno 35 miliona dinara za ovu godinu, kaže član Komisije za muzičke manifestacije i stvaralaštvo Aleksandar Stamatović. Ni Exit, a ni Guča, kao visoko komercijalne manifestacije, neće biti finansirane iz državne kase, kaže Stamatović, ali zato hoće Bemus ili Nomus, Pančevački džez festival. Teodor Rosić, koji je predsedavao radom Komisije za književne manifestacije i nagrade, rekao je da će biti pomognute publikacije, nagrade, manifestacije koje su se već potvrdile kao vrednost srpske kulture. Ministar kulture Bratislav Petković komentarisao je aktuelno stanje u srpskoj kulturi, a najviše najavljeni subotnji istovremeni protest umetnika i kulturnih radnika u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Ako govorim kao reditelj i dramski pisac i kao čovjek iz struke, slobodno mogu reći da podržavam sve zahteve organizacionog odbora. Ali ako govorim kao ministar jedne odgovorne vlade koja se bori da Srbiju izvuče iz krize, onda sam kategoričan i apelujem na čitavu kulturnu javnost da pre svega budu realni u svojim zahtevima, jer novca nema. Iz ovog malog budžeta od 0,62% pokušavamo da izađemo svima u susret.
Podsećam, sa Udruženja umetnika Srbije su za subotu od 18 časova na centralnim trgovima tri najveća srpska grada zakazala protest po sloganom Stop uništavanju kulture, a protiv urušavanja svih vrednosti sistemu, društvu i kulturi države Srbije. Vest koja je rastužila brojne ljubitelje serije Sopranovi.
U Rimu je u 52. godini od posljedica srčanog udara preminuo američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji po ulozi mafijaškog bosa u popularnoj seriji Sopranovi, za koju je dobio i tri Emmy nagrade. Tragedija se dogodila tokom Gandolfinijevog porodičnog odmora u Italiji, gde je trebalo da prisustvuje filmskom festivalu na Siciliji. Holivudske zvezde i muzičari sa šokom i nevericom reagovale su na vest o Gandolfinijevoj smrti, a Twitter i druge društvene mreže prepune su njihovih izraza saučešća i poruka podrške porodici.
Prelazimo na sport. U Turskoj će svečano biti otvorene 17. mediteranske igre. Srbiju predstavlja 151 sportista u 22 discipline, a u godini fair playa pažnju privlači humani gest mladih rukometaša Crvene zvezde, o čemu i reč čućemo od Vlade Radičevića.
Svakako humani gest mladih rukometaša Crvene zvezde koji su sakupili novac i platili operaciju kolegi iz Partizana Andrije Soluncu zaslužuje punu pažnju. U godini fair playa mlade rukometaše primila je ministarka omladine i sporta Lisa Marić i istakla da je jedina prava pobeda pobeda fair playa. Mladi rukometaš Luka Popović kaže da ovim gestom on i saigrači nisu želeli medijsku pažnju, već samo da se povređeni sportista što pre oporavi.
Pa Andrija je naš drug, koga poznajemo iz reprezentacije, igrali smo dosta puta zajedno sa njim, družimo se privatno sa njim, tako da smo znali za njegov problem i došli smo na ideju prosto da mu pomognemo, da uradimo ono što smo mogli, što je bilo naše moći, da mu bude lakše, da prođe lakše kroz sve to.
Krajem godine Ministarstvo omladine i sporta će izabrati najbolju akciju Fair Play je pobeda, jedan od medijskih pokrovitelja i naša kuća Radio Beograd. Na mediteranskim igrama u turskom Mersinu učestvovaće 151 sportista iz Srbije u 23 sportske discipline. Pre svečanog otvaranja vaterpolisti poraženi od Grčke, a košarkaši pobedili Italiju. Na 17. mediteranskim igrama učestvovaće 4000 sportista iz 24 zemlje. Zastavu Srbije večeras na svečanom otvaranju nosiće reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović.
Hvala, bio je to Vlade Radičević, a pred kraj novosti dana o vrućinama u Beogradu 34 stepena, u Nišu također 34, u Novom Sadu 33.
Beogradska hitna pomoć je od 13 časova i 30 minuta intervenisala 24 puta na javnom mestu, uglavnom zbog kolapsa građana, rekla je portparolka te službe Nada Macura. Ona je navela da su zbog visoke temperature ekipe hitne pomoći od jutro su 7 časova obavile 75 intervencija, a toj službi u povećanom broju javljali su se i psihijatrijski bolesnici. Lekari građanima savjetuju da uzimaju dosta tečnosti i da, ako je moguće, ne izlaze iz kuće od 11 do 16 časova.
Obratite pažnju na savete lekara, ali i ne palite vatru u prirodi. Prošlu 2012. godinu pamtićemo po najvećem broju požara u istoriji Srbije. Kako se ta situacija ne bi ponovila, neophodne su preventivne mere, upozoravaju nadležni. One se pre svega ogledaju u promeni svesti građana, ali i izgradnji protiv požarnih puteva u našim šumama. pripremio Čedomir Savković.
U 98% slučajeva uzrok šumskih požara je ljudski faktor. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić apeluje na građane da se u prirodi ponašaju odgovorno.
Da vode računa o opušcima, da vode računa o tome da ne treba paliti vatru na mestima, da to nije dozvoljeno, a tamo gde je dozvoljeno mora biti pod nadzorom. I da probamo da ovu godinu nešto uradimo više kao građani, da bi prošli bolje nego prošle 2012. koja je godina sa najvećim brojem šumskih požara ikada u Srbiji.
Direktor Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede Perica Grbić kaže da Ministarstvo i javno preduzeće Srbije šume rade na otklanjanju posledica prošlogodišnjih i sprečavanju pojave novih požara tokom letnje sezone.
Akcenat je dat na izgradnju protivpožarnih pruga i protivpožarnih puteva. Znači, to nisu oni obični šumski putevi, to su protivpožarni putevi gde jednostavno i vatrogasne ekipe i kompletna oprema može brzo stigne na lice mesta i da jednostavno izvrši sanaciju i ne dozvoli da se požari šire.
Posećenje radi, prošle godine, prema podacima sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, zabeleženo je 20 šumskih požara većih razmera. Njima je bilo zahvaćeno više od 11.000 šumskih hektara.
Vodite računa. Temperature, dakle, iznad 30 stepeni u celoj Srbiji. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. U Timočkoj krajini umereno oblačno. Posle podne i uveče u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vas pozdravljam, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.